Når jeg var guttungen, så var jeg ofte på leir. Og da var det på flere av leirene en emissær som var taler, som hette for Christian Åsegg. Jeg tror ikke han reiste noe mye over, nedover trakten her. Han var fra Trøndelag og reiste i Trøndelag. Christian Åsegg het han. Og på første møte på leirene så var det jo sånn at alle skulle presentere seg. Og han, Åsegg, han gjorde det på samme måten på hver leir, så vi kunne det etter hvert. Han sa det: «Jeg heter Christian Åsegg. Jeg heter ikke Christian Måsegg. Og jeg heter ikke Christian Gåsegg.» Og han oppnådde akkurat det han ville, at halvparten kanskje for Måsegget, og andre halvparten kanskje for Gåsegget. Så han var pedagogisk. Da han var ung under krigen, så hadde han kappet av seg venstrehanda på en sirkelsag. Og det var så vidt han overlevde. Og nå hadde han protese. Ikke en fin moderne igjen, men han hadde fått den på 40-tallet. Og den var svart, den hansken han Christian Åsegg gikk med. Så han var litt skummel for oss ungene. Men det var noe godt med nå, så vi følte oss samtidig dratt til nå. Og de modigste da fikk bort å stryke den her skinnhansken som han for med. Ofte så skjulte han en litt rann og sto med en sånn når han sto foran ungene her også. Men vi så han jo selvfølgelig og visste jo om herre her. Og så begynte jeg på Fjellhaug etter hvert. Og så skulle vi jo ut og ha praksis da fra andre klasse, 3 uker i januar hvert år. Og da, første uka da, ble jeg satt opp sammen med Christian Åsegg. Da hadde jeg nettopp vært ut for en bilulykke, så jeg hadde brekt ei hand. Så jeg kom jo med ei hvit hand da, og heter Christian. Og han kom med si svarte, og heter Christian. Så da begynte jeg ute i Mosvika der vi var, og kallet oss for Svarte Krist og Hvite Krist. Så det var jo, ble jo Hvite Krist da, det var bra det da. Han sa ikke så mye på formiddagen, han Christian Åsegg, når vi satt der i stua, eller vi kunne gå oss en tur sammen, eller... Men når han sa noe, så sa han det med trykk. Så jeg husker på noen setninger og noen tanker som jeg fikk gjennom de dagene, og det var jo etter hvert ukene. Og det var vel det som var meningen også for oss ungdommene, at vi kunne få reise sammen med en som hadde erfaring, og som kunne ta oss i skole og lede oss framover. Det er en fin tanke det, tror jeg. Og en gang så sa han Christian Åsegg nå, han sa det bare med et par setninger da også, uten å utdype det noe mer i samtalen. Han trodde ikke det var noe som har ødelagt så mye for Guds rike etter krigen, som materialismen. Han trodde ikke det var noe annet enkeltgrunn som hadde ødelagt så mange kristenliv og så mange kristenflokker som havesjuka. Og så er teksten i dag om enkens skjerv. Vi skal ikke lese den, men vi skal kanskje etter hvert komme inn på den. Men vi skal lese fra 5. Mosebok 8. Og fra vers 7. 5. Mosebok 8, fra vers 7, hvis du har Bibelen med deg. Når Herren din Gud fører deg inn i et godt land, et land med rennende bekker, med kilder og dype vann som veller fram i dalene og på fjellene, et land med vete og bygg og vintrær og fikentrær og granatepletrær, et land med oljetrær og honning, et land hvor du ikke skal ete ditt brød i armod, hvor du ikke skal mangle noe. Et land hvor steinene er jern og hvor du kan hogge ut kobber av fjellene. Og når du så eter og blir mett og lover Herren din Gud for det gode landet han har gitt deg, da vokt deg for å glemme Herren din Gud, så du ikke tar vare på hans bud og hans forskrifter og hans lover, som jeg pålegger deg i dag. Når du kan ete og bli mett, og bygger gode hus og bor i dem. Og ditt storfe og ditt småfe økes, og ditt sølv og ditt gull økes, og all din eiendom økes. Vokt deg da, at du ikke opphøyer deg i ditt hjerte, så du glemmer Herren din Gud, som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset. Ja, kjære far i himmelen, det her var ordet ditt. Og nå ber vi om at du skal tale så vi hører, og tale så vi forstår. Og så må du legge ditt ord, ikke bare inn i tanke og sinn, men ned i hjerte og samvittighet. Gi den enkelte av oss det den enkelte av oss trenger. Du må fordele ordet, Jesus, ved din ånd. Vi ber om det i ditt navn. Amen. Når du kommer inn i det land som Herren din Gud skal gi deg, sier Moses her. Han står like utenfor grensa nå. I 40 år så har han vært leder for dette folket som har gått gjennom ørken. Og det hadde Moses også opplevd, at fattigdom og trange kår, det førte ikke nødvendigvis til Guds frykt. Nettopp når det var trangt, nettopp når de manglet mat og manglet vatten og lengtet tilbake til kjøttgrytene i Egypt, nettopp da så begynte jo folket å knurre så mange gang og vende seg mot Gud. Det var nettopp ikke at motgangen bøyde dem ned i ydmykhet, men mange gang gjorde hjertet hardt og hjertet trassig. Og likevel sier altså Moses de ordene her, når du kommer inn i det landet her nå, og det lykkes for deg materielt sett, og du bygger gode hus og bor i dem, og avlinga di, det lykkes, og du høgger ut kobber og jern i fjellene, og småfe økes og storfe økes, da vokt deg, så du ikke glemmer din Gud. Og Jesus snakker om noe av det samme. Han snakker om den rike bonden. Og den rike bonden, han sa det altså sånn, så vil jeg si til min sjel, sjel, du har mye godt liggende for mange år, slå deg til ro. Hørte du det? Altså uroa i sjela blir forsøkt dempa med vissheten om materiell velstand og rikdom og nok for mange år. Sjel, slå deg til ro. Det var en uro der i sjela. Det var noe som ikke var tilfredsstilt. Men sjel, se på det du har. Ro deg ned nå. Et, drikk og vær glad. Vokt deg da, så du ikke glemmer din Gud. For sånn er menneskehjertet. Vi festes så fort til den plass der vi har en skatt. Der skatten din er, der er hjertet ditt, sier Jesus i Matteus 6. Og Paulus snakker i 1. Timoteus 6, vers 9, om dem som vil bli rik, de faller i fristelser sin. Og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. For pengekjærhet er en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen faret vill fra troen og gjennomboret seg selv med mange piner. Det er sterke ord. Det er sterke ord. Og ikke noe av det vi ser omkring oss vi også da? I vår hverdag og i vårt land. Og så har det vært sånn helt ifra Bibelens tid. Det var jo sånn med de innbudene til bryllupet, vet du, i lignelsa der. En gikk til sin åker og en gikk til sin butikk, og noen hadde kjøpt noen okser og skulle ut og prøve dem. Og ja, og så holdt her dem bort ifra Guds rike og bort ifra bryllupsfesten. Vi leser om en som heter Akan i Dommernes bok, kapittel 7. Gud hadde sagt det, at alt krigsbytte nå skulle ødelegges. For nå hadde de nettopp tatt den store, rike byen Jeriko. Alt skulle brennes. Alt skulle destrueres, sa Gud. Det skulle ikke ligge der og frist Guds folket, men det skulle bort for deres øyne og ut av deres skinn. Men så står det om Akan. Etter at Israels folk hadde mislykkes i å ta neste by. Ai, en liten filleby egentlig, mot den store, sterke Jeriko. Og så forstod de at nå var det bannlyst gods i leiren. Og så begynner ettersøkinga. Og så sirkles det stadig inn. Og til slutt står Akan der. Og så innrømmer han, jeg så, sier han. Jeg så, vi snakket om det i går kveld også, hvordan det du ser på tar sinnet ditt til fange, fyller deg og styrer deg. Jeg så, sier han blant bytte, en kostelig babylonsk kappe. Og jeg så noe sølv, og jeg så noe gull, og så tok jeg det, sier han. Og så grov jeg det ned i sanda under teltet mitt. Jeg så, og så ble hjertet fylt. Og så ble det en trang etter å ha, en sykdom etter å ha, en havsjuke, en havesjuke. Han hadde ikke noe behov for det. Han hadde alt det han trengt, og Gud hadde lovet at han skulle underholde den hver eneste dag. Men han så og ble syk. Ananias og Safira leser vi om i Apostelgjerningene 5. Der var det nå. De holdt det sies og gjemte unna. Og så førte de det inn i løgn og bedrag og hykleri og inn i den evige død. Vi leser om Judas, han var kasserer han i disipelflokken. Det står i Johannes 12 at han tok av det som ble lagt der. Og så overførte han ifra felleskontoen og til si private lomme. Og så var han villig til å selge sin Jesus til slutt. Vi leser om den rike ungdommen som kom til Jesus. Og som ville følge Jesus, og som ville hjem til himmelen. Og han mente han hadde holdt budene ganske godt. Helt fra sin barndom av sin. Og så sier Jesus, han sier ikke med rene ord. Men han sier det, ok, tror du har ført budene, så la oss ta en test da. La oss begynne med det første bud. Du skal ikke andre guder enn meg. Gå og selg alt det du har. Og gi det til de fattige. Kom så og følg meg. Du skal få en skatt i himmelen. Og så greide han ikke. Og så gikk han bedrøvet bort. For han var meget rik, står det. I lignelser om de fire slags sædejord, så står det et uttrykk. Matteus 13, 22. Det som ble sådd blant torna, har du lagt merke til det uttrykket der? Den som ble sådd blant torner er den som hører ordet, men tidens bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet, så det blir uten frukt. Rikdommens bedrag, tygg litt på det ordet og det uttrykket. Det er altså et bedrag i rikdommen. Hva er et bedrag for nå? Et bedrag er et løfte som ikke blir holdt. Rikdommen lover, men rikdommen heller ikke det løftet. Rikdommen sier det, bare du når dit nå, bare du får tak i det nå, og kommer deg dit, så skal du bli fornøyd. Da skal du ikke søke etter noe mer. Da skal du ikke ha noe trang etter å ha noe mer, men dit må du. Rikdommen lover. Glede og lykke og værstand og ro og fred. Har du sett reklamen? Og du, hvor vellykka de er alt. Hvor fine tenner de har. Hvor fin hud de har. Hvor fin de er på håret. Hvor sunne, sterke mennesker alle sammen er, som har fått i akkurat det produktet. Det er bedraget. For når du kjøper den tannkremen, eller kjøper det som de har, ja, du står jo der med den samme gustenbleke huden likevel. Du kommer deg ikke opp dit at det blir glede. Det er rikdommens bedrag. Han lurte. Og reklamen lurte. For du ble ikke glad. Kanskje i kortvarig nytelse, men neste morgen så var det samme gamle igjen. Og så kommer rikdommen igjen. Og så kommer reklamen igjen. Du skal opp dit igjen. En ny høgde å innta. En ny topp å innta. Rikdommens bedrag. Den lover. Men du blir aldri fornøyd etter den veien. Du blir aldri tilfredsstilt etter den veien. Og i Predikeren 5, vers 9, så står det sånn. Den som elsker penger blir ikke mett av penger. Og den som elsker rikdom får aldri nok. Du får aldri nok etter den vei. Har du prøvd å drukke saltvann? Har du prøvd å slukke tørsten med saltvann? Blir du tørst? Ja, der og da blir du det. Men vent 5 minutter, vent en halvtime, vent 3 timer, og du må ha mer. Og du må ha mer, og du må ha mer. Nettopp fordi du har begynt å drukke av den kilden, så blir det en besettelse for deg. Og du blir gal til slutt. Har du prøvd å gå i fjellet? Der ser du akkurat her. Du ser toppen der. Åh, ja, dit må jeg. Da er du på toppen da, tror du. Men når du kommer dit, så ser du, oi, det var jo en bakom her. Dit må jeg. Ja, du greier kanskje den også. Men til slutt så ser du det jo toppa og toppa så langt, det er jo en rekke gjennom alle blåene her. Du blir aldri mett. Du når aldri toppen. Du blir ikke fornøyd. Det er rikdommens bedrag. Sånn er havesjuka en kronisk sjukdom. Du, det er ikke synd å være rik. Det er mange i Bibelen av Guds menn som var rik. Men det er farlig å være rik. Det er farlig å være rik. Jesus sier det rett ut i Matteus 19,23, at det er vanskelig for en rik å komme inn i Guds rike. Og det er helt tydelig der at Jesus snakker om materiell, fysisk rikdom. Det er vanskelig for en sånn en å komme inn i Guds rike. Ja, det er faktisk lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye, sier Jesus, enn for en rik å komme inn i Guds rike. Hvem kan da bli frelst, sier disiplene. Går det an da at en kamel går gjennom et nåløye? Går det an det? Ja, det går an, men det må et stort Guds under til. Kan en rik bli frelst? Ja, han kan bli frelst, men det er mye nåde og et stort Guds under da, om han blir frelst. Så det er farlig å være rik. Jeg ble kjent med en dame i Rogaland, i Dusavika. Hun vokste opp og var barn i 30-årene. Det var ikke en lett tid. Hun vokste opp i en heim med 11 barn. Hun fortalte litt om hvordan de levde. Hvordan de snudde på hver skilling. Og hvordan de sydde klær av melsekker. Og det var mange ting. Og så kom vekkelsen til Dusavika. Og så sa hun, det var få rike som kom med. Det var få rike som kom med. Sjel, slå deg til ro. Et, drikk og vær glad. Her er mer enn nok for mange år. Ja, sier du, men hva skal vi gjøre da? Vi lever jo i et abnormt, rikt land. Det er ikke sikkert du er rik, relativt sett i forhold til din nabo. Men du må løfte øynene og se i forhold til verden. Da har vi vunnet i lotto, alle i salen her. Vi er ustyrtelig rik, alle. Hva skal vi gjøre da? Hva skal vi gjøre med dette her? Vi må tenke sånn om rikdommen, og vi må tenke sånn om de midlene som er betrodd oss, som Guds ord tenker. Og nå skal vi ta fram kort 4 ting, 4 sannheter ut ifra skriften. Det første leser vi i Salme 24, vers 1. Det er så enkelt, og likevel så vanskelig. Salme 24, og vers 1. Der står det sånn. Jorden hører Herren til, og alt det som fyller den, verden og de som bor der. Alt hører Herren til. Fire ord, og likevel vi vil bruke et helt liv på å lære det. Alt hører Herren til. Det var det første. Hvem sitt slips er her? Kanskje jeg lånt av en Arve? Jeg har ikke mange slips her. Nei, jeg hadde med meg jo, hjemmefra. Hvem er det sitt? Alt hører Herren til. Hvem sine biler som står utom her? Hvem er det sine? Alt hører Herren til. Jorden og det og de som fyller den. Alt. Alle. Den rettmessige eier av altet og av alt og av alle. Det er han som har skapt alt og som har skapt alle. Det er hans eiendom. Så kan jeg si at her er mitt. Det er ikke arvet sitt. Jeg skal ha det med hjem til Trøndelag igjen. Jo da, jeg kan jo ikke si ordene at det er mitt slips. Men jeg må ha klart for min tanke og klart for min erkjennelse at det er ikke mitt. Og da er vi over det andre. Vi er forvaltere. Det var det andre. Alt hører han til. Men så har du fått overgitt noe og overdratt noe til forvaltning. 10 pund, 5 pund, 3 pund, 1 pund. Ta vare på herre her. Bruk herre her. Og så skal han som eier det komme igjen en dag og avkreve oss regnskap. Og så var det hans mening at det vi hadde fått til forvaltning skulle brukes ikke til beste for oss, men til brukes for han, som nettopp er den rettmessige eieren. Derfor sier Jesus det, at vi skal ikke samle oss skatter på jorda. Vi skal ikke bruke liv og krefter og tid til å putte skatter inn i våre skattkammer og inn på våre konti. Men vi skulle være med å samle til hans skattkammer, han som eier alt. Samle dere skatter i himmelen, der hverken møll eller rust tærer, og der tyver ikke bryter inn og stjæler. Og jeg synes det er så mange fine eksempel i Bibelen på at folk som de var seg nettopp bevisst det, at vi er forvaltere av det vi har fått. Vi leser om en gutt. Vi vet ikke navnet på han. Vi vet ikke alderen heller. Men han ville ut og høre Jesus der ute i ødemarka og høre han tale. Og jeg tror han hadde med seg matpakke. Det var 5 rundstykker og 2 småfisker. Og du kjenner historien. Disiplene ville at Jesus skal lette folket gå tilbake til sine hjem for å få seg mat, for de har suttet i mange timer nå. De var sultne nå. Men Jesus sier at de skal gi dem mat. Ja, vi har bare noen mynter her, det er egentlig ikke nok. Men det er en gutt her med matpakken sin. Hvis han er i himmelen, så skal jeg snakke med henne. Og jeg skal spørre henne. Hvordan tenkte du da når de kom og ville ta det du hadde? Jesus har bruk for det. Og så sto hun der. Enn meg da. Jesus har bruk for det. Gikk en sulten hjem, tror du? 12 korger til overs. Han åt nok, så han var mett, ja. Og i tillegg gikk han hjem med et mektig vitnesbyrd om en som har omsorg, ikke bare for sjel, men også for kropp. Og så leser vi om fattige enka, som da var teksten i dag, ja. 2 skjerver hadde hun. 2 av de minste kobbermyntene som var der. 2 50-åringer i vårt språk. Er det 50-åringer i kollektene her på VEA? Kanskje på søndagsskolen? Kanskje her? Nei, det tror jeg ikke. Det ga hun. Og før hun hadde lagt de her to 50-åringene i skåla og i kista, så står det at det var mange rike som hadde lagt mye, står det. De hadde lagt store gaver. Men Jesus så ingen grunn egentlig til å kalle sammen disiplene og ta litt undervisning med dem. For han sier selv om dem at de la av sin overflod. Og så gikk de hjem til sin overflod. Og så var det ikke noe offer egentlig, men de la. Og så aner det oss kanskje at Jesus ser ikke på hvor mye vi gir, men han ser kanskje heller mer på det vi helliger. Men her var det altså ei som ga alt. Alt hun hadde å leve av, ga hun. Hun hadde ikke noe mer. Hun hadde ingen mann og en familie som kunne forsørge henne. Det var ei enke. Hun hadde ikke noe annet å gå hen tilbake til. Jeg skal snakke med henne hvis hun er i himmelen. Og jeg skal spørre på hvordan underfullt vis Gud ga henne mat den kvelden, for det er jeg sikker på han gjorde. Men hun ga altså alt hun hadde. Og Jesus sprang ikke etter henne og sa, nå må du bruke vettet. Han gjorde ikke. Men han lot henne få gi. For han så en trang etter å gi. Og en glad sjel og en glad giver. Vi leser om Maria, hun som Gud hadde hjulpet med på så mange vis. Det står at hun hadde et pund ekte, meget kostbar nardussalve. Det står også verdien på den salva der, faktisk. Det var 300 denarer. En denar var en vanlig dagslønn for en arbeider. Her var det altså salve opp i skapet til Maria, for en hel årslønn, for 200 000 kroner, salve opp i alabastkroket der, meget kostbar, ekte. Og så sto der, hvordan hadde du fått det her? Vi vet ikke vi. Men en veldig rikdom. Og så står det at hun gikk til Jesus og knuste krukka, og så øsa hun salva ut over han. Og hele rommet ble fylt av denne dufta, står det. Jesus skal ha det. Underlig. Vi leser om en mann. Vi vet ikke navnet på han. Han trer bare fram i skriften i et par vers, og så er han bort igjen. Det er disiplene som spør Jesus, han er det rom der vi skal spise påskemåltid sammen. Påskemåltidet var det viktigste måltidet for jødene det. Det er det enda i dag. Det er nesten som vår julekveld det. Da er det kvitduk og krystall og sølv. Og da samler du så mange som mulig av dine rundt julebordet. Det er årets viktigste måltid. Sånn var påskemåltidet for jødene, bare i enda større grad. Og så spør disiplene, han skal vi spise han i år, for påskemåltidet, det må vi jo ha. Og Jesus hadde ikke noe hus, han hadde ikke noe rom. Han var hele tiden avhengig av sine venner. Og så sier Jesus, gå ned i byen. Og der skal de se en mann som bærer på en vannkrukke. Det å hente vann for 2000 år siden, det var kvinnenes arbeid det. Så når en mann kom med en vannkrukke, så var det noe som liksom folk snudde seg etter å la merke til. Så det var ikke mange menn med vannkrukka der, det kan du være sikker på. Men de skulle treffe en, sa Jesus, og han skal de gå bort til. Og så skal de spørre han, han er det rom som, der Herren kan holde nattvær og påskemåltid med sine disipler. Og da sier Jesus om denne mannen, da skal han straks vise dere, står det. Straks viser dere et rom ovenpå, der alt er klart og alt er ferdig. Hadde en mann fått melding liksom, og beskjed fra Gud på en eller annen måte at han skulle gjøre klart to rom, et til sin familie og et ekstra, i påvente av at kanskje Jesus skulle bruke det? Ja, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror denne mannen viste dem det rommet der han hadde tenkt å spise med sin familie. Men hvis Jesus trengte et rom, Hvem jeg da som skal nekte han det som mitt? Og det som han har gitt meg til forvaltning? Hvis han trenger det, ja, da må han vel få det da. Og uten at jeg nøler nå, han skal straks vise dere, står det. Selvfølgelig, kom her, Jesus. Jeg og min familie, vi skal nok alltid finne oss en annen plass. Det skal bli råd med oss. Men trenger du bordet mitt, Jesus? Trenger du duken min og koppen min og det jeg har? Her er det. Du får en ære for meg at du kan bruke det jeg har. Og jeg har lyst til å si til meg selv, og jeg har lyst til å si til dere, Jesus er ikke så fattig at han kneler ned foran meg i dag og ber om 50-kroningen min. Så fattig er ikke han som eier alt. Men for en nåde, hvis han kunne bruke noe av det som var mitt. For en nåde, for dem oppe i Gudbrandsdalen, som kunne ta imot kong Håkon den 7. Når han flykta for tyskerne 1940. Hvem skulle de være som skulle nekte kongen ei seng, og et husrom, og ei brødskiv? Jeg vil tro de stod i kø for å slippe inn kongen. Jeg husker på når kong Harald skulle feire sin 60-årsdag. Ja, det var dronning Sonja, og de slo det sammen i 1997. Da kom de med kongeskipet oppover hele kysten her og vann om Trondheim også. Og så skulle de ha gudstjeneste i Nidarosdomen, og så gikk de til fots da fra Stiftsgården i Munkegata. Og det er 300 meter opp til domen. Jeg var ute på møter da, men Irene tok med seg de tre ungene vi hadde da. Og så stilte de seg opp der bak gjæret i Munkegata. Og så hadde Liv Randi og Gunnhild, som jentene hette, de hadde plukket hver sin bukett med markblomster, og så sto de der. Og når kongen og dronningen kom, så ropte de og holdt frem bukettene sine. Kom og ta imot blomster her. Men det var jo hundrevis av unger. Og det var jo hundrevis av blomsterbuketter. Så det nøtte jo ikke, vet du. Men det er en som ser den ene. Og han tek seg av den ene som om ingen andre var. Han har tid for deg når hine tid og time ikke har. Det er en som i sin nåde altså bryr seg om din blomsterbukett. Og så kommer han. Skulle ikke være en glede for deg å rekke frem det du har? Ikke fordi han trenger det. Nei, det er våre apparat som trenger midlene. Men han trenger det egentlig ikke. For Gud er Gud om alle mann var døde. Og om alle land lå øde. Og om vi ikke er vittne, så skal nok steinene rope. Og hans rike skal komme, selv om vi ikke gir 50-lappen våres. Men for en nåde, at han vil ta imot den og bruke den. Han skal straks vise dere et rom ovenpå. Vi leser om Josef fra Arimathea. Vi leser om alle der kvinnene som det står om. Maria fra Magdala og Johanna og Susanna. De står oppnevnt her i Lukas evangeliet. Det står om dem at de tjente Jesus med det de eide. Underlig. Tjente Jesus med det de eide. Alt det de var, og alt det de hadde, det var satt til Jesu disposisjon. For de var seg så inderlig bevisst den tanke, at alt hører Herren til, og vi er forvaltere. Og så hadde Herren fått rørt ved deres hjerte, gjennom sin gang og sin gjerning og sin forkynnelse der. Og så ble det som med Sakkeus, den her lille griske tolleren, som hele sitt liv hadde brukt begge hendene og litt til å samle både det som var rett og urett. Nå begynte samme hendene å gi ut igjen. Halvdelen av det jeg har, gir jeg til de fattige. Og har jeg tatt penger av noen, ja, da skal de få det flerdobbelt igjen. Hva var det som var skjedd? I dag hadde frelse kommet til det her huset, sa Jesus. Et møte med Jesus, det forandrer så mange ting. Også forholdet til lommeboka. Forvaltere, det var det andre. Det tredje, Mens vi her på jord, så skulle vi legge vind på et enkelt, nøkternt liv. Paulus sier det i 1. Timoteus 6, fra vers 6. Ja, Guds frykt med nøysomhet en stor vinning, så det. Guds frykt med nøysomhet en stor vinning, for vi hadde ikke noe med oss inn i verden, og det klart at vi heller ikke kan ta noe med oss herfra. Har vi mat og klær, skal vi la oss nøye med det. Nøysomhet, altså være fornøyd med det en har, det nettopp det motsatte, det av havesjuke. Sjukdom etter å ha. Guds frykt med nøysomhet, en stor vinning. En stor vinning. Ja, men er ikke risikabelt da, sier du? Er ikke risikabelt å leve enkelt, og ikke ha så store lager, og være nøktern i sin ferd? I Salomos ordspråk 30, vers 8, står det, «Gi meg ikke armod, og heller ikke rikdom, la meg ete mitt tilmålte brød.» Vet du, jeg har aldri opplevd fattigdom, jeg. En del av dere har gjort det. Og en del av dere har kanskje bedt om å bli bevart ifra fattigdom. Ja, det er bibelsk bønn det. Gi meg ikke armod, står det. Men hvor mange av oss har bedt om å bli bevart ifra rikdom? Gi meg ikke rikdom. La meg ete mitt tilmålte brød. Gi oss i dag vårt daglige brød. Det trøng. Gi meg det. Og så sier Bibelen nettopp det, at å leve sånt, et enkelt, nøkternt liv, det ikke risikabelt. I Hebreerne 13, fra vers 5, står det, «La deres ferd være fri for pengekjærhet, så dere fornøyd med det dere har. For han har sagt, «Jeg vil ikke slippe deg og ikke forlate deg.» Hørte du det? Det ikke farlig å gi seg han i vold. Når far rik og har feite konti, da trenger ikke jeg som barn å fylle opp alle mine. La deres ferd være fri for pengekjærhet, for han har sagt, han som rik, jeg vil ikke slippe deg og ikke forlate deg. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene, hvor skal min hjelp komme fra? Og salmisten svarer selv, min hjelp kommer fra Herren, komma, himmelens og jordens skaper. Og jeg må spørre meg selv, og jeg sier igjen, jeg kjenner ikke dere, men jeg kjenner meg selv, og jeg må spørre meg selv om jeg egentlig tror på Gud. Tror jeg på Gud, Fader den allmektige? Hvorfor teller jeg da så ofte mine penger? Tror jeg på han? I Salme 37, vers 25, der står det sånn, «Jeg har vært ung og blitt gammel, men jeg har ikke sett den rettferdige forlatt eller hans avkom søke etter brød. Han ser din sak, og du kan få trøst deg på han.» Og så det fjerde og det siste. I det her nøkterne gudslivet, i livet der det gudsfrykt og nøysomhet, så skal du få legge deg på hjertet det som skriften sier om hans velsignelse. Har vi glemt av den i dag? Det ble jo spurt på søndagsskolen hva velsignelse var for noe. Og i alle sånne historier fra søndagsskolen så er det han Ole som sitter på bakerste benk som svarer, i hvert fall som jeg hører det i historien. Og så svarer han Ole, velsignelse, det det som gjør suppa til hun mor dryg. Jaha. Vet du, vi har så mye suppe hjem, vi. Vi trenger liksom ikke å be om velsignelse. Jo da, jeg knepper hendene, og jeg ber Gud om å velsigne maten nesten foran hvert måltid. Jeg kan glemme, men det er ikke ofte. Men jeg har aldri i mitt liv bedt Gud om å velsigne maten med den visshet om at hvis han ikke gjør suppa dryg nå, så blir ikke vi mett. Det har jeg aldri gjort. For mitt problem, det er at jeg kommer liksom aldri ned i botten av fryseren. Det ligger mat ned der som har ligget mange år. Det er mitt problem. Og så kan vi miste noe i vår rikdom og i vår værstand. Vi mister en dimensjon i livet. For vi trenger liksom ikke Gud i hverdagen til dette materiellet. Og for å overleve. Vi greier oss selv. Og greier ikke vi oss selv, så det er alltid et offentlig kontor som kan hjelpe oss. Og har plikt til å hjelpe oss. Herrens velsignelse, det er jo den som gjør rik. Og Moses snakker også om den, før de nå skal inn i dette landet. I 5. Mosebok 28, så snakker han om at Herren skal velsigne din korg sin. Korga, det var jo nettopp det du samlet avlinga i. Frukt og fiken og korn og de korg skal han velsigne. Og ditt deitraug, står det. Der du baker og knar ut deien til ditt daglige brød, der skal jeg helt konkret gå inn i din hverdag og velsigne. Og skal jeg velsigne småfeet ditt og storfeet ditt. Og jeg vil velsigne sillebua di, kan du si her. Og arbeidet ditt og lønnskontoen din. Og jeg tror hadde vi hatt vitnemøte nå etterpå, så tror jeg det er mange som kunne ha reist seg og vitnet om hvordan Gud på forunderlig vis i vanskelige tider var der med sin velsignelse og gjorde suppa dryg på en eller annen måte. Men jeg har så få vitnesbyrd om Herre, for jeg har bare levd i rike tider og i materiell overflod. Men det er noe her som roper på meg og som kaller på meg Herrens velsignelse. Det er den som gjør rik. Og så skal jeg få lov til å ta til meg hans ord om velsignelse, og når det gjelder min givertjeneste, så skal jeg få lov til frimodighet og offre. Ikke legge, men offre. For det står nå om det at med det samme mål som jeg måler ut med, skal det bli tilmålt med. Vet du, jeg sa det i går, og det er så vanskelig for oss å forstå de bibelske bildene. For hverdagen vår er så forskjellig fra din bibelske hverdag. Når du skal kjøpe mel, så går du på Riksen, og så kjøper du mel, sant, ja, 2 kilo. Det er ingen som står og måler ut til det der. Men sånn var det for 2000 år siden. Og sånn er det på Kiabakari i dag, på markedsplassen der. De står og måler ut. Og er det vekt, så kan du kanskje stole på dem hvis vekten er rett. Men er det hulmål, så var det liksom sånn at torgkonene de gjorde det så forskjellig. Kanskje skulle du ha 20 liter, da, en sånn stor metalldunk, med småfisken her, med daga. Og så lå det et berg da, med sånn fisk på disken der, sant, ja. Og så hadde de en blikkboks der de fylte opp i din store 20-litering, da. Og så du noen torgkoner, det var liksom ikke måte på hvor mye luft de prøvde å få inn her i fisken. Sånn at det fort ble fullt, liksom. Og hvis jeg liksom da tok og ganske kjapt, da, så før de smekket meg på fingrene, og ga den her dunken sånn, så her skulle gå sammen da, og bli plass til mer, så ja, da ble han selvfølgelig sint, sant, ja. Men det var jo artig det. Men det var så mange forskjellige måter å måle ut på. Noen liksom ga det en dunk og to dunk og pressa og topp, liksom. Men du så noen av dem, de målte ut så gjerrig. De ville gi slepp på minst mulig, liksom, før boksen var full. Og så sier Jesus, den samme måten som du måler ut din gave med til Herren, skal du bli tilmålt. I Lukas 6, 38, vi skal slå opp og lese det, det er et artig ord egentlig, i ordbruken der, og det formidler en sterk sannhet. Lukas 6, 38, der står det sånn, gi, så skal det bli gitt dere et godt mål, stappet, ristet og overfylt, Ser du torrkona? Det liksom om å gjøre å få mest mulig oppi her altså til kunden. Ja. Stappa, rista og overfylt skal bli gitt dere i fanget. For med det samme mål som dere har målt med, skal det måles igjen til dere. Hvis jeg når kollektkarga går forbi, sår sparsomt. Ja, da vil jeg også etter Guds ord høste sparsomt. Men gir jeg rikelig, så skal jeg også få rikelig, står det. Ikke flat lykkereligion om at jeg gir en million, så får jeg 2 millioner. Og jeg har 3 Mercedes-er til slutt. Nei, men på en eller annen måte, i en eller annen valuta, så skal han gi tilbake sin velsignelse. Ikke nødvendig materielt, men jeg skal få noe, og jeg skal bli rik fordi jeg ga. Ikke nødvendigvis materielt. Med det samme mål. Den som forbarmer seg over den fattige, sier salmisten, låner til Herren, og Herren skal gjengjelde ham hans velgjerning. For et ord! Låne til Herren! Tror du Herren liker å være noen nå skyldig? Ja, det tror ikke jeg. Herren skal gjengjelde ham hans velgjerning. Og så er det ikke sikkert jeg får tilbake i samme valuta. At jeg får tilbake materielt om jeg gir materielt. Nei, som regel vil gi det på andre måter. Lurer måter. Viser måter. Ikke flat lykkereligion, som jeg sa. Men han vil gi tilbake og øse sine velsignelser ut over barnet som kommer med sin blomsterbukett. I en av bøkene til Asbjørn Aavik så forteller han en legende. Og nå må du huske på at det er en legende, da. Det forstår du etter hvert som jeg forteller også. En legende fra India. Om en tiggergutt. Han satt der og tigde hele dagen. Han satt med en skål. Og det var naturalhusholdning, så det var lite penger å få. De fleste han ga ris, og han satt nettopp der ved ristorget, der det var handel med korn og med ris. Og så satt han der og holdt frem skålet sitt til dem som gikk forbi. Og det var mange som slapp opp i litt og ga han litt rann. Og denne fattige tiggergutten, han hadde et måltid om dag. Det var om kvelden. Når dagen var slutt, så gikk han hjem med skålet sitt, og så kokte han det han hadde fått. Og så spiste han. Noen kvelder ble han mett, og noen kvelder ble han ikke mett. En dag, forteller legenden, så kom kongenes konge forbi. Og gutten tenkte, ja, nå i kveld blir jeg i alle fall mett. For nå kommer han som er rik og som eier alt. Og gutten held frem skåla til kongenes konge. Og kongen stopper. Men i stedet for å gi ris, så sier kongen til gutten, nå må du gi meg litt ris. Og gutten undrer seg. Skal jeg gi ris til deg, du som er kongenes konge? Ja, gi meg litt ris. Og når det endelig går opp for gutten at dette var alvorlig ment ifra kongenes konge, så kikker han opp i skåla og så sier han, jeg har så lite i dag. Og kongen sier, gi meg likevel litt. Og så er det skitne fingrene til gutten opp i skåla, og så leter fingrene fram det minste riskornet han kan finne. Og så legger han det ene lille riskornet opp i handa til kongenes konge. Og han tar imot, og så er han bort. Og gutten undrer seg. Om kvelden, når gutten har kommet hjem der han brukte å ligge, og skulle ha vatten opp i risen og satt den bort på bålet der, så ser han at det blinker opp i skåla. Og så er det samme hendene opp i skåla igjen og finner her. Og så tar han det ut. Og så ser han at det er et bitte lite riskorn av gull. Det slår ned inn. Det her det som er gav til kongenes konge. Nå det forvandlet til purt gull. Og det slår ned inn igjen. Åh, hvorfor ga ikke han et stort et? Hvorfor ga ikke han en hel nave? Hvorfor ga ikke han alt? Kanskje det sånn I mitt liv også at jeg opplever så lite rent himmelsk gull I min hverdag. Fordi jeg så gjerrig og så tilbakeholden med det å gi til han det han ber om og det som hans. Skulle vi ta han på ordet? Skulle vi være som Sakkeus vi også? Og åpne opp våre hender. Og åpne opp våre lommer. Og syng sånn som det står I sangen. Frelsare til korsets død, elsker du meg. Skulle jeg ikke da alt gjeva deg? Fyll du mitt hjerte så, at jeg av kjærleik må jublande offra få. Noe for deg. Amen. Kan vi synge den sangen, Trond?